Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Situația politică din Moldova și soluțiile oamenilor din Sireți.
Țărgănește de 2 ani de prezident și deloc nu se mișcă.
O experiență a opoziției din Belarus, să trăiești cu KGB-ul în casă.
A 10-a zi a protestelor antiguvernamentale din Egipt. Violențele continuă, numărul victimelor crește și premierul își cere scuze.
La București, președintele Lukoil discută colaborarea ruso-română cu președintele României.
Și rubrica Sport. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele interimar Marian Lupu a repetat ideea lansată zilele trecute de liderul de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diaconu, ca odată cu alegerile locale să aibă loc un referendum despre alegerea șefului statului. Marian Lupu a spus astăzi că o nouă consultare populară ar fi una din soluțiile ieșirii din impasul politic, după ce ieri comuniștii au retras o inițiativă de-a lor privind ușurarea alegerii președintelui în Parlament. Un referendum la care alegătorii urmau să spună dacă vor alegeri directe, nu în Parlament, a eșuat în septembrie din cauza participării prea reduse la vot. Sindicatele doresc extinderea categoriilor de cetățeni care pot primi compensații în sezonul rece, relatează agenția Infoprim. Ana Moldovanu, șef de departament la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, a spus că de compensații ar trebui să beneficieze cei cu venituri mai mici de 1450 de lei, care este minimul de existență. În prezent, ajutoarele de stat sunt acordate doar celor cu pensii și salarii mai mici de 700 de lei. Ana Moldovanu a spus astăzi că după ultima scumpire a gazului și căldurii, familie moldoveană obișnuită va plăti 70-80% din venit numai pentru servicii și abia îi vor mai rămâne bani pentru mâncare. La Cairo au continuat astăzi ciocnirile între suporterii și adversarii președintelui Hosni Mubarak, care s-au atacat reciproc cu pietre. Asemenea, încăierări au avut loc începând de ieri și au făcut deja cel puțin 5 victime, iar adversarii președintelui spun că statul i-ar încuraja pe suporterii regimului. Într-o apariție la televiziune, premierul Ahmed Safik a negat însă orice amestec al autorităților. Premierul egiptean a promis că violențele vor fi investigate și a insistat că nu are cunoștință cine s-ar afla în spatele lor. Marșuri pro- și antiguvernamentale cu participarea a mii de persoane au avut loc astăzi în capitala Yemenului, Sana. Se relatează că s-au semnalat încăierări, dar acestea nu s-au soldat cu răniri grave. Manifestații de protest au avut loc și în alte orașe yemenite. După zile de proteste asemănătoare cu cele din Egipt și Tunisia, președintele Ali Abdullah Saleh, care conduce Yemenul de 3 decenii, a spus ieri că va renunța la putere când îi va expira mandatul în 2013. Saleh a mai spus că nu va transmite puterea fiului său și a chemat la oprirea protestelor antiguvernamentale. Statisticile Națiunilor Unite arată că la scară globală prețurile alimentelor au atins un nou record în luna ianuarie, depășind nivelul din 2008, când scumpetea a provocat revolte în mai multe țări. Potrivit Organizației Alimentației și Agriculturii, o agenție a Organizației Națiunilor Unite, indexul prețului alimentelor a atins cel mai înalt nivel de când a fost introdus el în 1990. Indexul măsoară schimbările de la o lună la alta într-un așa numit coș de alimente, compus din cereale, ulei, produse lactate, carne și zahăr. Acestea au fost știrile orei 21, mai multe ori la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
După anunțul făcut de Partidul Comuniștilor că propunerea sa pentru modificarea Constituției nu mai este valabilă și că deputații comuniști nu vor vota în favoarea candidatului Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, actualul președinte interimar, pentru funcția de președinte al Moldovei și că susține o candidatură apolitică, Radio Europa Liberă a vrut să afle ce cred alegătorii. Lucia Diaconu a fost în localitatea Sireți. Și iată ce i-au spus oamenii.
Țărgănește de 2 ani de prezident și deloc nu se mișcă. Că comuniștii pun că el nu vor să voteze pe Lupu. Dar de ce cauză? Mai motivul care la comuniști?
Nu-mi prebat eu capul de... Așa eu, ascult și eu la radio. Dar când aud cum sfădesc și cum nu e nici o împăcare, cum îți vine să mor, nu altă mai gândi.
Am pierdut încredere în parlamentul ăsta. Că ei să aleg, ei să despartă, ei să sfădesc și ei niciodată nu lăsesc nicio problemă. Cu norodul nu reușesc. Norodul eu ales, dar ei întredinși nu pot alege un prezident.
Ne-am săturat pe noi. de atâta discuții și de atâta vorbă și de atâta mâncărimi.
Două femei pe care le-am întâlnit în fața magazinului din centrul satului au recunoscut că nu sunt foarte dornice să urmărească ciorobăielile politicienilor, dar nu au încotro, pentru că și-au dat seama că în cele din urmă, de ceea ce se întâmplă în capitală, cum noi da, depinde viața lor de fiecare zi.
Dar lucru, toată lumea urmărește să vadă și ne așteaptă. Tot scumpește și leafă noi, tot urmărim. Asta e foarte rău pentru fiecare om.
Scumpită lumina, gazul, dar leafa încă nu s-a mărit. Suntem bugetari.
Un alt sirețean care se numește Ion Ungureanu profită de ocazia de a-și spune păsul în fața microfonului și slobade din mâini sacul cu cărbuni, dar tot nu-l scapă din priviri de parcă ar fi în stare să o ia din loc.
Eu de că numai cum apare acuș, să iau o mătă, cu aratul, cu samanatul, cu prășetul, asta până la toamnă, parcă trebuie să producem ceva, dar ajutor noi ne avem. Omul are grijă de pământ, de cum să construiască viața, că se poate trăi mai departe. Toate țările se ridică zi cu zi. De unde apar astea?
Prețurile?
Da, de unde apar? Toate astea.
Chiar dacă sirețenii recunosc că nu se pricep prea mult la bucătăria politică din capitală, ei spun că i-ar duce capul cum să iasă din impas.
Las de voi la țărani și la norod, la toată republica, las de voi să aleagă republica prezidentul.
Să vorbim la drept, ca să vii altul din afară, nu din partidile astea, n-are nicio garanție ca să-l duc. Cine știe cine e omul cel care a să fie propus? Dar din alianță, oamenii știe.
Dar trebuie să iei în vedere că sunt trei partide acolo în alianță. Dar aici e numai un partid cu atâtea voturi. Să gândească toți.
De la Sireț pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Iurie Domenic, șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Republicii Moldova, a acordat astăzi un interviu Valentinei Ursu, în care a vorbit despre relația Moldovei din acest moment, dar și din trecutul apropiat, cu Alianța Nord-Atlantică, cu structurile militare occidentale.
Cum vă explicați faptul că din 2006 avem un plan de acțiune, Republica Moldova, NATO?
Individual, da.
Plan de acțiune semnat de fostul președinte Vladimir Voronin, lider comunist. Acest plan ce beneficii aduce Republicii Moldova și de ce puțin s-a vorbit despre acest plan de acțiune?
Planul de acțiune mai mult este angajament Republicii Moldova despre ce, cum noi dorim să asigurăm cooperarea și activitatea noastră cu NATO, practic. Fără planul dat, ceea ce noi am avut până în 2006, a fost mai mult ca la magazin. Noi am venit și spunem, nouă ne trebuie 1, 2, 3, 4. Și la NATO s-a examinat și a spus că cam uneori ineficient resurse sunt folosite. Și cadrul acestui plan pentru alte țări, și precum și pentru Moldova, permite să fie asigurat și un control civil și democratic a banului public.
Acest plan cere și reforme în cadrul Armatei Naționale?
Acest plan, asta două parte. NATO vine concret, vă aducem un plan care descrie ce angajamentul dumneavoastră și ce trebuie noi acordăm suportul pentru Republica Moldova.
Și ce angajamente și-a luat Chișinău?
Asigurarea unui control civil ferm și planificarea care presupune bugetarea respectivă, transparența la folosirea banii publici. Am făcut un pas enorm în acest domeniu. De exemplu, buget pe programe între 6 ministere care este în guvern ca proiect pilot, este și Ministerul Apărării, ceea ce n-aș spune în alte țări care pe calea ca și noi de dezvoltare sunt în procesul.
Republica Moldova, conform Constituției, este un stat neutru. Mulți ar pune întrebarea, de ce atunci acest sprijin din partea Alianței Nord-Atlantice pentru țara noastră?
Neutralitatea principiului acesta este mai mult a statului. NATO respectă decizia noastră, nu ne propune că să participăm unde nu este potrivit pentru noi, nu va fi bine pentru politicii noștri, nu va fi cumva pus la îndoială statutul acesta. Și când mergem reciproc, foarte bine îți primește. Și
dar din partea reprezentanților Alianței Nord-Atlantice, Atlantice, niciodată nu ați avut obiecții sau niciodată nu vi s-a sugerat că trebuie să modificăm statutul de neutralitate?
Nu, noi niciodată n-am avut. Țările partenere și în special militarii care supuși controlului politic și ghiderilor respective, permanent nu mai avem de la dânșii precizări. Întreabă așa numite reguli de angajare, cât de angajați suntem. Chiar și, de exemplu, în Irak, partenerii au întrebat, puteți participa la așa operație? Spunem nu, numai caracter umanitar, cum scrie legea.
Domnule general, adevărul că Moscova practic niciodată nu s-a uitat cu ochi buni la Republica Moldova când Chișinăul vorbește despre relații bune cu Vestul, dar îndeosebi cu Alianța Nord-Atlantică, deși se cunoaște foarte bine, chiar Federația Rusă are semnat un acord cu NATO. Unii experți în materie susțin că acest acord ar fi mai avansat decât planul pe care l-a semnat Republica Moldova. De ce aceste rezerve din partea Moscovei față de Republica Moldova?
Chiar și am observat că NATO-Rusia e un program specific, amplu și câte resurse merg pentru a asigura acest plan este mult, mult avansat decât simplu Moldova, IPAP sau toate țările ca Caucazul și noi împreună. Dar a doua parte este evident, eu vreau să vă expun părerea mea ca militar. Dacă strategia securității sau conceptul strategic, cum ei numesc în Rusia, expus foarte clar pericol este extinderea NATO spre est. Cred că nu mai este frică cum a fost pe timpul războiului rece. Actualmente, eu aș spune că este multă organizație care aduce scopuri umanitare. Inclusiv pentru Moldova, de exemplu, distrugerea pesticidelor și proiectul care sunt milioane și milioane și numai suntem în faza a doua, mai să fie, cred că și a treia și a patrulea, care aduce multe beneficii și locuri de muncă. Dar, în general, NATO acum sarcina de bază, securitatea colectivă, apărarea colectivă. Și summitul de la Lisabona anul trecut a confirmat încă o dată o misiune suplimentară nouă la acest capitol.
Să înțeleg așa că de la consumatori de securitate trebuie să ajungem și cei care
asta
produce în securitate.
Asta și este obiectivul guvernului și noi dorim că să continuăm să fim pregătiți să realizăm acest obiectiv.
Iurie Domenic, șeful Marelui Stat Major al Armatei Republicii Moldova, în dialog cu Valentina Ursu.
În Egipt, autoritățile au anunțat că numărul morților din urma ciocnirilor de ieri și de astăzi, dintre protestatari și forțele de ordine și suporteri ai regimului Hosni Mubarak, este de 8, iar cel al răniților de peste 800. Cu ultimele evoluții, Ileana Giurchescu.
Între timp, noul vicepreședinte al Egiptului, Omar Suleiman, a explicat într-un interviu televizat că președintele Mubarak are nevoie de cele 200 de zile până la alegerile prezidențiale din septembrie pentru a pune în practică schimbările cerute de demonstranți. Suleiman a vorbit despre amendamentele la Constituție, mai ales legate de mecanismul de numire a candidaților la președinție. Recent, după cum se știe, sub presiunea străzii, președintele Hosni Mubarak a anunțat că nu va mai candida pentru nou mandat în septembrie. Noul premier Shafik a făcut de asemenea un gest fără precedent astăzi, un gest de reconciliere și și-a cerut scuze pentru violențele de miercuri. Mai mult, a promis că incidentele vor fi investigate pentru că nimeni nu pare să știe de unde a apărut, după 8 zile de proteste pașnice, o adevărată armată de simpatizați ai președintelui Mubarak. Cine sunt cei care au intrat în piața Tahrir ieri? Cine a organizat contramanifestația? Iar dacă nimeni nu a organizat-o, cine i-a ghidat? Se întreba astăzi premierul egiptean în cursul scurtei intervenții televizate. Și iar, spre deosebire de miercuri, armata a fost de data aceasta prezentă în piața Tahrir, reușind cât de cât să despartă cele două tabere, dar mai ales să prevină pentru un moment și mai multe distrugeri. În total, ultimele 10 zile de proteste anti-Mubarak s-au soldat cu 6 morți și 836 de răniți, a informat Ministerul Egiptean al Sănătății. Și la Alexandria au avut loc noi proteste anti-Mubarak, dar pașnice. Cum era de așteptat, protestatarii, dar și partidele de opoziție nu sunt mulțumite de promisiunea lui Mubarak de a ceda puterea în septembrie și cer demisia președintelui acum. Același lucru a fost pus mai diplomatic însă la Washington.
The time for a transition has come and that time is now.
A venit momentul tranziției și acel moment este acum, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Kipp, care s-a ferit însă să ceară direct demisia președintelui Mubarak. Aceeași poziție diplomatică a fost adoptată și de Departamentul de Stat, care a criticat violențele de miercuri și intervenția simpatizanților președintelui drept o tentativă de intimidare. Demonstrații de protest au avut loc și în Yemen, unde mii de oameni au cerut demisia președintelui Saleh. Numai că la Sana, capitala Yemenului, a avut loc concomitent o manifestație cel puțin la fel de mare în sprijinul președintelui. Cele două proteste s-au încheiat fără incidente. Manifestațiile antiprezidențiale au început luna trecută și, sub presiunea străzii, președintele Saleh a anunțat ieri că nu mai candidează la un nou mandat și că renunță la amendamentele constituționale care i-ar fi permis să rămână președinte pe viață.
A fost Ileana Giurchescu. Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți editorialul de astăzi din publicația Moscow Times, intitulat Picioarele de lut ale lui Putin, și în care se vorbește despre asemănările și deosebirile dintre situația din Egipt, Tunisia și cea din Rusia.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, despre problemele organizațiilor neguvernamentale de mediu din Moldova, despre convorbirile de astăzi dintre președintele Lukoil și președintele României și rubrica Sport, despre bani și transferuri.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând la cerere pe pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dacă moldovenii vor să fie acceptați în comunitatea europeană, problemele de mediu, cum sunt gunoiștile neautorizate sau fântânile poluate, ar trebui să fie prioritare pentru autorități, spun reprezentanții organizațiilor de mediu. În replică, autoritățile invocă lipsa de perseverență din partea ONG-urilor. Care e adevărul? A căutat să afle Diana Răileanu.
În ultimii ani, zeci de organizații non-guvernamentale care și-au propus să participe la rezolvarea problemelor de mediu s-au văzut silite să-și suspende activitatea. Un motiv ar fi lipsa surselor de finanțare și accesul la banii publici, spune directorul executiv al Asociației Ecotira, Silia Trombițchi.
Până acum, Fondul Ecologic Național, care acum are undeva 7-8 milioane de dolari pe an, a dat pentru diferite proiecte ONG-urilor sume destul de mici, undeva la nivel de 1-2% din tot fond. Restul banilor până acum a mers la primăriile, la diferite agențiilor economici pentru a soluționa problemele existente sau nu existente. Clar că unele bani au petrecut pentru companii politice. În orice caz, accesul a fost foarte limitat pentru ONG-uri.
În replică, ministrul mediului Gheorghe Șalaru spune că la mijloc ar fi lipsa de perseverență din partea organizațiilor de mediu și nu a mijloacelor financiare.
Trebuie să ne gândim și la altă problemă, care este capacitatea organizațiilor neguvernamentale de a elabora și a înainta proiecte pe măsura cerințelor cu care noi trebuie astăzi să lucrăm. Și credeți-mă că niciun proiect care a fost înaintat de societatea civilă nu a fost pur și simplu dat la o parte, dar după multe discuții noi am refuzat sau am mers mai departe și am finanțat acest proiect. Eu cred că capitolul capacități este un capitol care trebuie să fie discutat foarte mult.
Gheorghe Șalaru a recunoscut totuși că autoritățile moldovene acordă puțină atenție protecției mediului în comparație cu statele vecine. Exemplul României ar fi cel mai concludent în acest sens, spune ministrul. Dacă în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană protecția mediului nu era o prioritate pentru guvernul statului vecin, astăzi acest capitol este pe locul 2 după combaterea corupției. În lipsa mijloacelor financiare locale, soluționarea problemelor de mediu este finanțată de Comisia Europeană. Numai că lipsa unui dialog între organizațiile de mediu și guvern zădărnicește șansele Republicii Moldova de a obține aceste fonduri, constată președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță.
Ești luat în seamă atunci când reprezinți o forță. Deci în momentul când ești, cum să zic, slab, vocea ta este slabă. Misiunea noastră a organizațiilor neguvernamentale e să avem o voce puternică, să avem capacitate de a fi uniți și de a avea în mare măsură un mesaj comun, care ar însemna un mesaj în favoarea domeniului în care noi activăm.
În speranța că vor reuși să găsească un limbaj comun cu autoritățile, organizațiile de mediu și-au dat întâlnire zilele acestea la un forum al ONG-urilor, primul în ultimii 5 ani. La această întâlnire, care se va încheia cu o rezoluție, organizațiile și-au propus să ajungă la o formulă de colaborare mai eficientă decât până în prezent. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
În emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni asupra subiectului cu un caz în care un primar a găsit o soluție pentru a rezolva eterna problemă a gunoiștilor.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, 3 politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere. La Universitatea Alepo Ruso din Bălți, pe 15 februarie, la ora 12:30. Și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău, pe 17 februarie, ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Belarus, doi dintre cei mai înverșunați critici ai regimului președintelui Lukashenko au fost eliberați din închisoare. Dar, după cum relatează corespondentele Europei Libere, Claire Big și Anna Sus, președintele de la Minsk a apelat la un șiretlic. Cei doi opozanți vor trebui să-și împartă acum locuința cu ofițeri ai KGB-ului. Trucul e de fapt de sorginte bolșevică și ascultătorii noștri mai înetate de sigur știu despre ce vorbim. Alexandru Eftode.
Fostul candidat prezidențial Vladimir Neacleaev și jurnalista Irina Halip au fost transferați în arest la domiciliu după ce petrecuseră în închisoare 40 de zile. Eliberarea lor din închisoare a fost văzută la început drept un gest conciliant, menit între altele să atenueze sancțiunile pregătite de Occident împotriva regimului de la Minsk. Dar Lukashenko a prevăzut o procedură neobișnuită pentru arestul la domiciliu. Agenții KGB, care îi monitorizează pe cei doi disidenți, sunt plasați în apartamentele lor, în loc să îi păzească de afară. Vorbind la telefon cu Europa Liberă, Volha Neacleaeva, soția fostului candidat prezidențial, a spus că agenții se află în camera alăturată, iar ușa este deschisă în timpul convorbirii. Plasarea agenților în casă a fost o condiție pentru eliberarea lui Vladimir Neacleaev, care a trebuit să semneze un angajament în scris. Fostul candidat prezidențial și jurnalista Irina Halip sunt acuzați de instigare la dezordine în masă, la fel ca alți câțiva activiști proeminenți ai opoziției și riscă până la 15 ani de închisoare. Agenții KGB au misiunea să se asigure că cei doi inculpați nu ies din casă, nu vorbesc la telefon, nu primesc oaspeți, nu ascultă radioul, nu folosesc computerul și nu primesc îngrijiri medicale. O altă condiție neobișnuită pentru arestul la domiciliu. Volha Neacleaeva spune că doctorii nu-l pot vizita pe soțul ei. Ni s-a spus că pot vorbi cu doctorul doar eu, ca să descriu starea soțului. Doctorul îi prescrie medicamente, îmi explică ce am de făcut, iar eu am grijă de restul, spune soția disidentului. În vârstă de 64 de ani, Vladimir Neacleaev are probleme cu tensiunea și este bolnav de când a fost bătut grav de poliție în timpul protestului de pe 19 decembrie. Fusese internat, dar agenții în haine civile l-au luat de pe patul de spital și dus la închisoare. Chiar dacă are un profund resentiment față de autorități, a decis să se poarte frumos cu ofițerii din casa sa, oferindu-le din când în când ceaiuri și gustări. Ultimul lucru pe care și-l dorește Volha este ca în casa ei să existe confruntare. E destul prin câte a trecut în ultima lună și jumătate, iar acum dorește pentru soțul ei o atmosferă liniștită și fără stres. Tatăl jurnalistei, Irina Halip, are o abordare asemănătoare și spune că ofițerii trimiși să o supravegheze pe fiica sa nu fac altceva decât să îndeplinească ordinele primite. Spre deosebire de Neacleaeva, care își ține la curent soțul cu toate evoluțiile din țară, Vladimir Halip spune că evită să discute cu fiica sa despre politică. Am voie să mă întâlnesc și să vorbesc cu ea. Discutăm despre lucruri cotidiene, dar nu abordăm alte teme ca să nu complicăm situația și mai mult, spune tatăl jurnalistei. Soțul ei, Andrei Sanicau, alt candidat prezidențial care a concurat cu Lukashenko la alegerile de pe 19 decembrie, se mai află încă în închisoare.
A fost Alexandru Eftode și problemele opoziției din Belarus. La București astăzi, președintele României Traian Băsescu a avut o întrevedere cu președintele companiei ruse Lukoil. S-ar putea vorbi de o îmbunătățire a relațiilor dintre București și Moscova? Sabina Fati relatează.
Întâlnirea care a avut loc la președinția română între șeful companiei Lukoil, ambasadorul rus la București și Traian Băsescu vine pe fondul unei relații tensionate cu Moscova, dar în același timp se încadrează în strategia sugerată de Fondul Monetar Internațional, aceea de creștere a investițiilor străine ca motor al relansării economice. după scandalul din vara anului trecut în care cele două state au expulzat diplomați acuzați că fac spionaj, România și Rusia păreau că reintră în logica războiului rece. Mai cu seamă că în campania prezidențială din 2009, Traian Băsescu l-a acuzat pe principalul său contracandidat, Mircea Geoană, pe atunci șeful socialiștilor români, că face jocul Moscovei. Între timp, pe plan diplomatic nu se văd progrese, dar întâlnirea de astăzi între șeful statului român și președintele companiei Lukoil, la care a asistat și ambasadorul rus în România, Alexandru Ciurilin, ar putea fi un semnal de reîncălzire a relațiilor bilaterale. Lukoil este al doilea mare producător de petrol din Rusia și a câștigat un parteneriat cu americanii de la Vanco International dreptul de exploatare a două perimetre din platoul continental al Mării Negre, situate în zona câștigată de România după protestul de la Haga cu Ucraina. Pe de altă parte, grupul rus Lukoil este prezent pe piața petrolieră românească din 1998, când a cumpărat rafinăria Petrotel Ploiești și a dezvoltat între timp o rețea de peste 300 de benzinării. Discuțiile președintelui român cu șeful Lukoil, Vagit Alekperov, al șaselea cel mai bogat om din Rusia, are loc imediat după ce marea companie rusească și-a anunțat intrarea pe piața autohtonă a energiei electrice de data aceasta, prin finalizarea unui grup energetic la centrala de pe platforma Petrotel din Ploiești, la 60 de kilometri de București. Șeful Lukoil i-a descris lui Traian Băsescu intențiile de dezvoltare pe piața românească, iar președintele Băsescu i-a explicat că autoritățile române sunt deschise investițiilor străine, apreciind că Lukoil a investit în România circa $1 miliard. În subsidiar ar merita poate amintit că această companie rusească, prezentă în România de aproape 15 ani, a participat la finanțarea campaniei electorale a președintelui Traian Băsescu din 2009 cu circa 100.000 de euro. Potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Fotbalul, sau mai exact fotbalul englez, pare imun la tulburările financiare globale care au îngrășat șomajul și au redus pensii și salarii. Mini-sezonul de transferări de iarnă s-a încheiat cu un șoc. Fotbalul englez continuă să absoarbă sume fabuloase, în jur de 2 miliarde de euro pe sezon, și cluburile engleze au cheltuit în câteva săptămâni peste 300 de milioane de euro pe jucători, în mare parte lipsiți de firmă și de formă. Excepțiile sunt puține, dar extrem de interesante. La fel de interesant e că Liverpool a stat în centrul agitației. La jumătatea unui sezon până acum dezastruos, care a culminat cu înlocuirea antrenorului, Liverpool a licitat și a reușit 3 mișcări foarte serioase. Înainte de orice, Liverpool s-a despărțit de Fernando Torres, unul din cei mai iubiți și bine cotați jucători ai echipei. Adevărat, Torres dădea de mai multe luni semne evidente că nu se mai simte bine la Liverpool. Însă plecarea lui Torres a șocat. 70 de milioane de euro plătiți fără mari negocieri de Chelsea. Torres va juca la marea rivală și ar putea complica lupta pentru titlu. Chelsea pare într-o poziție defavorabilă la 10 puncte de lider. E greu de crezut, într-adevăr, că Manchester United mai poate pierde titlul. Manchester e o echipă de regularitate care știe să-și scoată punctele. Riscul unei căderi de eficiență e aproape exclus. Însă Chelsea a revenit de câteva etape la forma de la începutul sezonului, iar Torres îi va mări considerabil forța ofensivă. A doua mișcare reușită de Liverpool e achiziția lui Andy Carroll. Nu chiar celebru, Carroll e cel mai căutat vârf a momentului. După un sezon remarcabil la Newcastle, Carroll a început să atragă atenția și a fost adus la națională. Vârf tipic de angajament, vigoros și susținut de o detentă remarcabilă, Carroll ar trebui să se integreze rapid în jocul de asalt tipic pentru Liverpool. Însă Carroll n-a venit singur. Liverpool a dus la capăt negocieri complicate cu Ajax și l-a adus pe uruguaianul Luis Suarez, un vârf extrem de rapid și tehnic, remarcat la mondiale și foarte productiv la Ajax, unde a marcat regulat. Liverpool poate construi acum un front de atac remarcabil cu Suarez, Carroll și portughezul Meireles, susținut de forța binecunoscută a lui Steven Gerrard. Liverpool a reacționat de altfel rapid la schimbări și a învins ușor Stoke într-un meci în care Suarez a marcat la debut. Urmează meciuri mult mai grele, poziția echipei nu mai promite calificarea în Liga Campionilor, dar relansarea pare să fi început. Manchester rămâne favorita, urmărită numai de Arsenal în lupta pentru titlu. După Van der Sar, care va pleca la sfârșitul sezonului, Manchester a mai pierdut un veteran. Fundașul dreapta Gary Neville și-a încheiat cariera ieri, la 35 de ani, după mai bine de 600 de jocuri cu Manchester. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Andrei Mărgărind, de la ziarul Strășeneanca.
Doamna Margaret Stoll, reprezentantă organizațiilor neguvernamentale din Elveția, a vizitat oraș Strășeni și a donat copiilor din familii defavorizate jenți și jucării diferite surprize. Gheorghe Cruceriescu, reprezentantul AXA în raion, începe în paginile ziarului Strășeneanca un ciclu de materiale consacrat oamenilor veniți de peste hotare și care vor să aibă în satul de Baștin o afacere în agricultură.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.